Og vi har altså hatt en overskrift over disse bibeltimene, og dette er jo da den fjerde. Ildprofeten Elias, brennaktuell for meg i dag. Jeg sa det før, jeg synes det er litt fiffig overskrift, så jeg kommer på helt av meg selv. Men Elias ble jo kalt for ildprofeten, først og fremst på grunn av det som skjedde på Karmelfjellet, som vi snakket om i forrige bibeltime. Når ilden fell fra himmelen, så blir han kalt for ildprofeten på grunn av det vi skal snakke om til slutt i dag, når Gud tar han inn i evigheten med brennende hester og brennende vogner. Men mest av alt så blir han kalt for ildprofeten, fordi det brann altså i hjertet hans. Det brant for Guds sak, det brant for Guds rike, det brant for Jesus. For å si det sånn, selv om han jo levde mange hundre år før Jesu fødsel, så for oss er det sånn. Altså derfor er han brennaktuell også for oss, fordi at tida som Elias levde i, den er utrolig lik det som vi lever i Norge i dag, både politisk og åndelig og moralsk og etisk. På fole mange områder så er det nesten helt likt. Sånn som det var da, er det jo i landet vårt i dag. Vi skal i dag begynne å lese fra det Nye Testamentet, fra Jakobs brev, kapittel 5. Der står det jo to vers svært viktige når det gjelder Elias, vers 17 og 18, som vi har lest innledningsvis i alle disse tre timene. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Og jeg blir ikke lei av å understreke dette, så Elias var et menneske under samme kår som vi. Altså han var en helt alminnelig vanlig mann. Han var ikke noe superhelt eller noe superkristen. Så hadde noe sånn forferdelig sterk tro eller var så sikker på alt. Han var et vanlig, alminnelig menneske. Elias var, vi er ikke sikre på det, men etter all sannsynlighet så var Elias 17, 18, 19 år når Gud kallet han til profet. Og det ser ut for at karrieren hans strekkes over omtrent den samme tid som Akab er konge i Israel, cirka 20 år. Sånn at når vi nå skal følge Elias på tampen av livet hans, så snakker vi fremdeles om det vi liker å kalle for en ungdom. Han er i slutten av 30-året, begynnelsen av 40-året. Og i Indre Misjon er det jo ungdom, i hvert fall at du kommer langt opp i 50- og 60-året her inntrykket. Men Elias er altså fremdeles en forholdsvis ung mann, og det kan være greit å ha med seg. Og så skal vi lese litt fra Første Kongebok, kapittel 19. Det er jo i Første Kongebok vi finner livshistorien til Elias. Og vi leser da den 9. første verset i Første Kongebok 19. Det som nettopp har skjedd er jo det som skjedde på Karmelfjell. Ilden fell ifra himmelen, fortærer offre og altere. Folket bøyer seg og sier Herren er Gud, og Elias tar livet av 850 av de fremste Baals-profetene. Det er på en måte det som da nettopp har skjedd. Akab fortalte Jezabel om alt det Elias hadde gjort og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elias med disse ord. Gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv som du har gjort med deres liv. Da ble Elias redd, han gjorde seg i stand og drog av sted for å berge livet. Og han kom til Berseba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen, der sette han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden, og sa, «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved han og sa til han, «Stå opp og et.» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann. Og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved han og sa, «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten. Og se, Herrens ord kom til han. Han sa til han, «Hva vil du her, Elias?» Av en eller annen grunn så er ikke dronning Jezabel til stede på Karmelfjell. Det var jo hun som til sjuende og sist regjerte i Israel. Akab var en fryktelig, ugudelig konge, men han var også en skikkelig tøffelhelt, og hadde egentlig lite å si. Det var fruen i huset Jezabel som jo fremstilles som en av Bibelens sine mest onde skikkelser. Det var hun som regjerte i praksis, og det var hun som hadde bukta og alle enda, men hun var ikke til stede på fjellet. Og så kommer Akab tilbake, og kanskje var Akab tross alt litt oppglødd. Det var jo ikke små ting som hadde skjedd. Steinalteret og alt som var der var borte når ilden falt ifra himmelen. Og så forteller han om det, og så forteller han jo at Elias har tatt livet av den 850 Baal og Astarte-profeten, som Jezabel altså hadde boende på slottet, og som utgjorde landets åndelige lederskap. Og da blir Jezabel rasende. Gudene la det gå med ille både nå og siden. Altså selv om det så tydelig var bevist hvem som var Gud, så sverget hun fremdeles ved sine guder. Og det gikk hun ille, både nå og siden. Så vi skal komme litt tilbake til. Og så sender hun et bud til Elias. Gudene la det gå med ille hvis de ikke gjør i morgen det samme som du har gjort i dag. Altså i løpet av 24 timer så skal jeg ta ditt liv, og hvis ikke så skal gudene straffe meg. Og da er det at det skjer noe i Elias sitt liv som ikke er helt lett å forstå, kanskje. Men som er med å understreke han var et menneske under samme kår som vi. Det er brest for Elias akkurat da. Og en del har sagt det sånn at når du går ifra første kongebok 18 og leser det inn i første kongebok 19, så skal du lese sakte, du skal lese stille, og du skal lese varsomt. For her møter du et menneske så det går synd for. Elias som så fryktløs hadde stått der framfor til tusenvis av motstandere og ikke frykta hverken for eget liv eller noe som helst. Nå blir han altså vettskremt. Vi kunne sikkert sagt fole mye om det psykologiske i dette og om det menneskelige og den voldsomme utladningen det sikkert var på alle mulige måter etter så intense tider. Så han hadde opplevd. Men i alle fall så er Bibelen en bok som tar livet på alvor. Og Elias blir ikke fremstilt som noe sånn superhelt. Han som så mange andre av Guds store menn og kvinner har sine store fall og store nederlag. Det hadde Peter, det hadde Abraham, det hadde Moses, det hadde alle sammen. Og det hadde også Elias. Så skjer det med Elias. At for første gang i livet hans, så går han først, og Gud går etter. Frem til denne dagen hadde Gud gått først, og Elias hadde ført etter ham. Og det er en farlig ting for en kristen her i 2011, hvis vi går frem om Gud. Den store kluen og hemmeligheten for et kristent menneske er jo å gå bakom Gud, slik at han får lede oss dit så han vil at vi skal gå. Men av og til så har vi det litt travelt, vi som mennesker, det kjenner vi til, ikke sant? Vi tar valget litt for snart, vi bestemmer oss litt for snart. Det er ikke alltid vi tar oss tid til å lytte til hva Gud vil. Det er ikke alltid vi lar han få lov å gå først, og sånn var det altså med Elias her. Men så er da heldigvis Herren like bak han. Han lar han ikke seile sin egen sjø. Han sender en engel med et spesielt oppdrag. Du skal ta hånd om denne profeten min. Jeg vil igjen ta meg av deg, står det i Jesaja 1. Og i Jeremia 18 så leser vi om pottemakeren, ikke sant? Som gjorde opp igjen, og opp igjen, og opp igjen. Kare så ble mislykka. Var det en gang kare ble mislykka, så var det denne dagen i Elias sitt liv. Og så var det altså den store pottemaker som tok tak, og så begynte på nytt igjen. Og det er godt for oss å vite, for det har gått i synd mange ganger i våre liv. Er vi ærlige mot oss selv og Gud, så vet vi om det. Og så har han begynt på nytt igjen, og på nytt igjen. Elias, han flykta ut av Israel, han flykta over grensen, sør til Juda. Da var han i alle fall litt tryggere på at dronning Jezabel sitt politi ikke skulle klare å arrestere ham med en gang. Så går han fra denne unge tjenestegutten sin, og så går han en dagsreise, det var så og så mange antall meter, ut i ørkenen, der står det av alle ting en jyvelbusk. Vi har en jyvelbusk i hagen, den er jo nydelig fin når den blomstrer, den er ikke spesielt stor. Og så setter han seg ned under den, Og så vil han altså bare dø. Og da skjer det noe interessant og noe fint. Gud kommer altså etter han. En engel kommer. Og så vekker denne engelen opp Elias og ligger og søv, og så sier han stå opp og et. Og så våkner Elias ut av søvnen sin, og så ser han at ved siden av hodet hans så står det en nybakt kake for en forbrød, og det står en krukke med kaldt vatten. Og Elias drikker og et, og så legger han seg ned igjen og søv. Dette har de tenkt en del på. Hvis de hadde blitt vekt midt på natta av en engel som var helt synlig konkret et sted på soverommet mitt, og serverte med varm luft, så tror de faktisk ikke jeg hadde sovnet igjen med en gang, altså. Men det gjorde altså Elias. Han sovnet igjen. Og engelen måtte vekke ham på nytt. Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg. Og så åt han på nytt igjen. Og det er jo et vers som vi leser stadig vekk opp igjen i kristne sammenhenger. Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg. For det er like viktig for oss i dag, ja, kanskje enda viktigere enn det var for Elias der og da, å ta til oss av den mat som himmelen byr oss. Og det er jo ikke først og fremst varm stekt brød og kaldt vatten. Men det er jo det ordet som står i Bibelen, og som vi møter i det kristne fellesskapet i bønna ved nattverdbordet når vi leser i Bibelen vår. Og det må vi ta til oss igjen og igjen og igjen. For den veien vi har å gå, og den kampen vi har å kjempe, og den tjenesten vi har å utføre, kort sagt det livet vi har å leve. Vi vil ikke komme igjennom det og ha trua vår i behold hvis vi ikke stadig vekk et av den maten som Gud har tatt til oss. Og vil du virkelig være en Elias i Norge i 2011? Hvis du virkelig ønsker, uansett hvor gammel du er, å være et sånt menneske som virkelig er en lysende kristen, og som utretter store ting i Guds navn, om det ikke var konkret sånn som Elias gjorde det, et menneske som ville leve etter Guds vilje og Guds plan, hva er det viktigste du må gjøre da? Ja, du må lese i Bibelen. Du må ete, ellers blir denne veien for lang for deg. Og så begynner Elias på en lang vandring, som du ser på dette kartet, helt sør til Sinai. Det tok 40 døgn. I samme område så Israels folk hadde gått i 40 år. Og det er vel ikke utenkelig at Elias gikk der og memorerte det han hadde lært fra de fem Mosebøkene, og tenkte gjennom det som Moses og Aaron og Israels folket da hadde opplevd tidligere. Kan bare skyte inn det at Bibelen taler mye om faste. Men å faste i 40 døgn er ikke et bibelsk ideal. Det er bare tre personer som har gjort det. Det er Elias og Jesus og Moses. De tre som er visest på fjellet i en av fortellingene i det Nye Testamentet. Det kalles på fint for profetfaste. Når du klarer det altså i 40 dager og 40 netter uten hverken mat eller væskeinntak, og er like frisk. Det er klart, Gud må jo holde det oppe. Men for Elias så skjedde det. Og etter 40 døgn så var han altså fremme på Guds fjell, Horeb, eller Sinai-fjell. Og der fant han en håle. Så han flytta inn i, eller gikk inn i, og sette seg ned. Etter all sannsynlighet så var det Moses sin gamle håle. Der hadde altså Moses bodd, når han mange år tidligere fikk steintavlen med de ti bud. Så hvis det var en gang i livet sitt at Elias som geografisk var på trygg grunn, så var det nå. Nå var han altså virkelig på en kristen plass. Og så kommer Guds ord til han, og til Elias sin store overraskelse, kanskje var det ikke overraskelse, så bebreider Gud Elias. Hva har du her å gjøre, Elias? Hva vil du her? For uansett hvor kristelig stedet var, for å bruke et sånt uttrykk, og uansett hva mye Guds historie som hadde skjedd i den hålen på det fjellet, det var ikke der Gud ville at Elias skulle være. Så han er på ville veger, veldig kristelige veger, egentlig, ytre sett, men fremdeles ville veger. For Gud hadde fremdeles som hovedtanke at Elias sin plass var i dronning Jezabel sitt land. Og hvis du leser der i første kongebok 19, så står det sånn i vers 15, da sa Herren til ham, gå tilbake. Gå tilbake. Men før han gikk tilbake, så er det altså en samtale mellom Elias og Gud. Det har vært sagt sånn, en del som har studert denne historien mer enn jeg har, at aldri var Elias lengre nede, både menneskelig og åndelig, enn han var på Horeb. Og aldri var Gud Elias så nær som han var på Horeb. Aldri var Guds omsorg så intens til stede i Elias sitt liv. For Elias hadde aldri trengt det så mye før. Hva har du her å gjøre, Elias? Det må vi vokte oss for. At ikke vi, enten det nå er geografiske sted, det kan jo være i visse ting, eller det er mer i overført betydning, at vi plutselig befinner oss på plasser hvor Gud må møte oss med det spørsmålet, hvorfor er du her? Hva gjør du her? Jeg hørte for en del år siden en mann som vitnet om livet sitt. Aktiv kristen, aktivt med i kristent arbeid. Men han visste innerst innerkjenten at det var en plass langt ute i bushen i Afrika. Det var der Gud hadde tenkt at han skulle være det meste av livet. Men han var ikke det. I stedet var han veldig aktiv på bedehuset. Hva har du her å gjøre? Ikke nødvendigvis at du detter ut av nåden, men Guds vei og Guds vilje. Det foler litt for oss å gå oss vill hvis vi springer først og lar Herren komme etter. Så kommer det jo en samtale, vi kan ikke ta oss tid å lese hele den, mellom Elias og Gud. Elias, han klager sin nød, han er ærlig, han er åpen. Han klager over Israels folket, han klager over landet, han klager over styresmakten. Og han klager ikke minst over at han er helt alene igjen. Og så får han der en del svar ifra Gud. Det er jo der vi møter denne kjente fortellingen. Først så kommer den sterke stormen. Men Herren var ikke i stormen. Og så kommer det kraftige jordskjelvet. Men Herren var ikke i jordskjelvet, står det. Og til slutt så kommer det lyn og torden. Men Herren var ikke i torden. Men så hører Elias lyden av en stille susen, står det. Og da går han ut, og så vet han at nå er det Gud som taler til ham. Det hender nok i våre liv at Gud må tale til oss både med storm og jordskjelv og torden, og tale hardt til oss, og sette oss på plass, og enda til fillerist oss av og til. Gud må det av og til. Men når et menneske åndelig talt har nådd botten, så bruker Gud å snakke i den stille susen. Da er det ikke de harde ord, men det er den stille omsorg. Og så møter Elias, altså han blir ikke avvist, han blir ikke avskrevet, gå tilbake igjen. Det var fremdeles ting som skulle gjøres i Israels landet, i dronning Jezabel og Akabs land. Og Elias hadde fremdeles en oppgave å gjøre, men det står et men over Elias resten av livet. Det var ikke sånn Gud egentlig hadde tenkt. Hadde Elias blitt igjen etter Karmelfjellet og brukt de 7000 som i det skjulte fremdeles tilba Israels Gud, så kunne det blitt en folkevekkelse i Israel. Og det ble ikke det. Det ble litt bedre forhold, men Jezabel styrte fremdeles. Avgudsdyrkelsen sto fremdeles svært sterkt i Israel. Så sterkt at landet går under 100 år senere. Så den store folkeomvendelsen, den kom ikke. Fordi at Elias gikk føre Herren. Men det betydde ikke at Gud ikke hadde bruk for ham, og ville ta vare på ham. Og dette er nok så brennaktuelt inn i våre liv. Hva vil du med livet mitt i dag, Jesus? Hva vil du med livet mitt neste år? Hva vil du med tida min når jeg blir pensjonist? Hva utdannelse vil du vi skal ta? Hva yrke vil du vi skal ha? Hva vil du vi skal bruke fritida min med? At vi går etter. drepte han. Når Elias kommer tilbake igjen, vi kan ikke gå like djupt inn i alt som skjer på slutten av Elias sitt liv, det har vi ikke tid til. Men når Elias kommer tilbake igjen, så møter vi jo fortellingen at han kaller sin etterfølger, han kaller da profeten Elisa, eller Elisha. Det står i vers 19 i første kongebok 19. Da Elias nå gikk derfra, møtte han Elisa, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. paret. Og Elias gikk bort til han og kastet kappen sin over ham. Da forlot han oksen og sprang etter Elias og sa han, «La meg først få kysse min far og min mor, så vil jeg følge deg.» Her er altså veklinga. Stafettpinnen skal gå videre. Elias er nå ikke mer enn vel 40 år, men underlig nok, tjenesten hans og livet hans er snart over. Og da er det jo noe som er så enormt viktig, og alltid vært viktig i Guds rikes arbeid, at det står en ny generasjon klar til å overta kallet og tjenesten og oppgavene og stafettpinnen. Det er jo sånn det skal være at hvert 20 år omtrent så skal det komme en ny generasjon med kristne. Som vokser opp og som tar nådegavene sine i bruk, går inn i Guds rikes arbeid, og så får slippe til. Uten at de eldre trekker seg ut og slutter. Og så skal det være slik, for hvis det ikke er sånn, så er det jo enkelte generasjoner, det har vi jo sett mange eksempel på her i Norge, enkelte generasjoner har måttet stått i fremst i dagens byrde og heter, så det heter ikke bare en generasjon, men kanskje både 2 og 3. Så de er langt, langt opp i året, fordi at det kom ingen nedfra. Men sånn var det her. Elisha, så ble en stor profet i Israel, og så utfører store gjerninger. Han skjønner hva det betyr når Elias legger kappa si over ham. Han skjønner at dette har med et kall fra Gud å gjøre, og så går han inn i det, og så tar han på en måte over stafetten. Så blir det en lang pause, vi skal ikke dvele mye med det, men etter dette her, så går det i alle fall 6, kanskje 8 år, hvor Elias ikke opptrer offentlig. Det var spekulert mye i hva han gjorde. Det er klart, når du skal spekulere på ting som ikke står klart i Bibelen, og som skjedde for 3000 år siden, så er det kanskje litt vanskelig å vete det ned i den minste detalj. Men mange har tenkt, og det kan se ut der på slutten av fortellingen her, at det er sant, at Elias i de 6 til 8 årene gikk rundt, lærte opp disse 7000 som ikke hadde tilbedt Baal, grunnla såkalte profetskoler, altså det vi kan kalle for bibelskoler, og så ble det nok å bedre forhold i Israel for Guds rike. Og kristendommen, for å bruke det uttrykket. Og at Elias på en eller annen måte hadde en rolle i det, det er nok så sikkert. Etter den pausen så er Elias tilbake og møter Akab en gang. Det har vi heller ikke tenkt å gå djupt inn i, men det er jo det som står i første kongebok 21. Hvor det står en svært kjent fortelling egentlig om en mann som heter Nabot, som eide en vingard som Akab hadde lyst på, og som Nabot ikke ville selge, og Jezabel får da en pøbelmobb til å lynsje Nabot, altså drepe han. Og når han er myrda, så tar Akab eiendommen. Og så er det sånn som Elias alltid dukker opp, som lyn fra klar himmel. Akab har ikke sett han på 8 år, og plutselig står han der, og forkynner dommen mot Akab. Og noen dager etterpå ser Akab ute i krig, har jo på seg rustning som skal verne han mot pile og spyd, men mellom øverst og overkroppen og nedre kroppen, da, derfor beltet, så var det en bitte liten åpning i disse rustningene, knapt en liten centimeter. Og en eller annen plass bort i flokken med fjena, så er det en som skyter en pil opp i lufta, mer eller mindre på måfå. Og den pilen treffer da den åpningen, og Akab dør, og det står at hundene sleiker opp blodet hans. Og noen år etterpå så er det en som plutselig blir lei av Jezabel og kaster henne ut av et vindu i slottet henne. Og når hun lander og slår seg i hel, så er det ingen som bryr seg om henne. Hun ligger der til hundene har et opp, og det er bare en liten del av hodeskallen henne som ligger igjen. Gudene la det gå meg ille både nå og siden. Vis oss igjen altså den hellige Gud, som ikke ser mellom fingrene, hverken med synd eller den som synder. Så overtar Akabs sønn, han styrer på samme måten. Styrer i 2 år, og så dør han. Og så er Akabs slekt utryddet i Israel. Sånn som Gud hadde sagt til Elias nede på Horet. Til slutt så skal vi si noen ord om det som står i 2. Kongebok 2. Det er slutten av Elias sitt liv. Punkt 17 i denne disposisjonen, tjenesten er over. Det ser ut for at det var en del som skjønte at Elias snart skulle dø. For det var en hel del unge lovende profeter som flokka seg rundt sin lærefar og sitt store forbilde. Og så legger Elias ut på en liten avskedsturné, kan vi kanskje kalle det. Det er litt dumt å si det sånn. Han går innom Gilgal, Betel og Jeriko. Mange har lurt på om det der var sånne profetskoler som Elias da var innom for siste gang. Og så lar han alle unntatt Elisa forlate seg, og så begynner det å nærme seg slutten. Og da ser vi litt av den gamle Elias når han går ned til Jordanelva, ruller seg med en kappe si og slår på elva, og elva demmer seg opp. Slik så hadde gjort det når Josva og Israels folk gikk over om mange hundre år tidligere. Og profetene går tørrskodd over Jordanelva. Og da er Elias tilbake igjen der han var født og vokst opp. Hvis det skal være litt nostalgisk, så er det enkelte som har sagt at Elias han hadde behov for å dø der han hadde trødd sine barnesko. Det vet vi jo ingenting om, men han er i alle fall tilbake igjen nå der som han en gang var guttunge. Øst for Jordan. Vi skal lese et par vers fra 2. Kongebok 2, vers 9 og 10. Da de nå var gått over, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Da er du ikke befeden. Når du står ovenfor Elias, Israels store profet, du er ung, du er nettopp tatt opp i lære hos ham, du vet du skal overta, og så spør sjefen selv, hva vil du vi skal gjøre for det før i bit av ord? Og så ber du, jeg vil ha dobbelt av den åndskraft som du har hatt. En også frimodig sak. Men det som var hemmeligheten til Elisa, og det visste jo Elias, det var jo at denne unge profeten, han ba jo ikke om dobbelt åndskraft for sin egen del. For at han skulle bli noe. Men han ba om det for folket sin del, og for Guds rike sin del. Og det trenger vi, og det våger jeg å påstå, det har vi faktisk mye av i Norge i dag. Kristne ungdommer fra 15 til 20 og 25 år, som virkelig har bedt Herren om å få dobbelt del av den hellige ånd. Ikke for sin egen del, men fordi han brinner for Herren, brinner for Jesus, brinner for landet, brinner for misjon. Og så ber han om dobbel ånd. Mens andre av oss kanskje, vi vil helst ikke ha heil en gang. Altså rett forstått vi vil. Og dette er noe av den ungdommelige frimodigheten som er så flott, synes jeg, å møte hos Elisa. Og som du får så vidt møte hos mange andre, profeten Jesaja, profeten Jeremia, apostelen Johannes, som alle var i slutten av 10-årene. Maria, Jesu mor og så videre, når Gud kalte dem. Han ber om utrustning fra himmelen. Dobbelt så mye som generasjonen før. Ikke for å bli noe mer, men fordi han ønsket inderlig å være en ildprofet i sin samtid. Å være et redskap og et vitne for Jesus. Og så er vi kommet til slutten. Mens Elias og Elisa går og prater sammen, så står det sånn i 2. Kongebok 2 og vers 11. Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elisa for i stormen opp til himmelen. Enoch i 1. Mosebok kapittel 5 og Elias er de to eneste menneskene som ikke har dødd på vanlig måte, men som vil bli tatt rett inn i evigheten. Og jeg skal lese et litt sånn, et fint sitat, synes jeg, han Paul Nedergaard, denne dansken som jeg sitert før. Flammene kjøretøy ruller frem, glødende hester galopperer av sten. Ild står om hover og ut av deres nesebor. Flammene slår fra vognaksler og hjulfelger. Synet skilte Elias fra Elisa. Det følger en susende stormvind som virvler trær, stein og klipper. Og båret av stormen føres Elias hjem, hjem til Gud. Elias fikk ikke dø når han ville det selv, når han satt under gyvelbusken og ønsket å dø. Det er nå en gang, noen ganger finner vi trøst i det, og noen ganger kan det være nok så vanskelig å forholde seg til. Men en kristen dør når Gud har bestemt det. Så enkelt er det. Ikke alltid så lett å forholde seg til det. I din hånd er mine tider. Og så sier vi av og til at Gud har god råd. Dette er Israels aller mørkeste krise til noensinne. Og så tar Gud ildprofeten Elias ut av tida når han er 40 år gammel. Men Gud har ikke god råd. For hadde Gud hatt god råd, så hadde ikke Jesus vært nødt og sagt høsten er stor, men arbeiderne få. Gud har aldri for mange medarbeidere. Men han har ulike veier med oss. Er det når det gjelder hvor lenge vi skal være i denne verden? Hva helse vi skal ha, hva liv vi skal ha, og hva tjeneste vi skal ha. Og så er det 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 da gjelder til slutt. At jeg hele tiden gjennom livet mitt er på den plass som Jesus vil ha med. Og at når den dagen kommer at jeg skal ut av dette livet, så er jeg fremdeles der. Så han ville at jeg skulle være. Charles Wesley, så var en av de to Wesley-brødrene som begynner metodistkirke, og en av vår tids største salmediktere. Han har sagt det sånn: jeg vil ønske at min dødsstund skal finne meg der hvor plikten akkurat da krever meg, og i det arbeid som akkurat da er pålagt meg. Ønske at min dødsstund da skal Herren finne meg, ivrig opptatt med det som han da har kalt meg til. Hva det måtte være, det forandret seg jo både med alder og andre ting. Og så er Elias hjemme hos Herren. Elias sin utgang av denne verden, den var spesiell. Det som skjedde på andre siden, det var det samme som skjedde med alle kristne. Himmelporten åpnes, og flere milliarder mennesker ropa velkommen her. Ildprofeten sto for Guds ansikt. Det brann en brann i hjertet hans. Han som jeg tjener. Det var det første Elias sa om seg selv. Og det var livet hans. På tross av den krokveien som kom etter Karmelfjellet, så var han altså den som tjente Gud, og som hadde dette brennende hjertet. La meg få være der så du vil, Jesus. Og det må være vår bønn i møte med Elias.